Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն կրկին եթերում է Max Liberty երիտասարդական այսօր հունվարի 6-ը եւ բոլոր քրիստոնյաներս նշում են Քրիստոսի ծննդյան ու Աստվածահայտնության տոները։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, աղթում եմ հաճելի ուն կնդրում։ Հունվարի 6-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Քրիստոսի ծննդյան օրը։ Հունվարի 6-ը համարվում է սկիզբը եկեղեցական բոլոր տոների։ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը նշում է, որ սա սկիզբն է հոգևոր ու եկեղեցական կյանքի։
Ծննդը դա ներքին մի տեսակ ուրախության, ցնծության տոն է, քան թե արտաքին ինչ-որ խնջույքների ու սեղանների։ Ծննդը այնպես մի խորհուրդ է, որը մարդ այդ ուրախությունը պետք է ապրինքի իր մեջ, ինքը իր հետ տոնի այդ տոնը։
Համաձայն եկեղեցական ավանդույթի Սուրբ ծննդյան տոնի նախորդող շաբաթը պահոտ շրջան է, այսինքն դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 5-ը պետք է օգտագործել միայն բուսական ծագում ունեցող սնունդ։ Պահեցողները պահող շրջանից դուրս են գալիս հունվարի 5-ի երեկոյան, երբ եկեղեցում մատուցվում է Սուրբ ծննդյան ճրագալույցի Սուրբ պատարակ և տրվում է Սուրբ ծննդյան ավետիսը։ Մարդիկ միմյանց ողջունում են «Քրիստոս ծնվեց և հայտնվեց, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի»։
Քրիստոս հունվարի 6-ին ծնվեց, ուղիղ 30 տարի հետո ճիշտ նույն օրը հունվարի 6-ին մկրտ։ Եվ սա Հակոբոս Տիարն եղբայրն է հաստատել, Հակոբոս Տիարն եղբայրը Քրիստոսի զարմիկներից։ Հակոբոս Տիարն եղբայրը ըստ ավանդության Հովսեփն է, այսինքն Հիսուսի երկրավոր հայրն է ասել Քրիստոսի ծննդյան օրվա մասին և մկրտության օրվա մասին, և այդ տեղեկությունը ունենալով Հակոբոս Տիարն եղբայրը հաստատեց հունվարի 6-ը որպես Քրիստոսի ծննդյան և Աստվածահայտնության մկրտության տոն։ Դրա համար միասին ենք նշում, որտեղ երկու տոներն էլ Աստված հայտնություն են։
Սուրբ ծննդյան տոնը սկսվում է հունվարի 5-ի երեկոյան, քանի որ եկեղեցական օրը փոխվում է երեկոյան ժամը 17-ի ժամերգությունից հետո։ Բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի Սուրբ պատարակ։ Ճրագալույց նշանակում է ճրագ, մոմ լուսանել, վառել ու ճրագի լույսի ներքո պատարակ մատուցել։ Տեր Եսայի նշում է, որ շատերի կարծիքով այդ օրը կարևորվում է միայն մոմը տուն տանելով։
Ցավոք սրտի շատ հաճախ հավատքը չկա, բայց այդ մոմի համար կռիվ է, այդ լույսի համար կռիվը կա եկեղեցներում, այսինքն մարդիկ չգիտես ինչի համար են այդ լույսը տուն տանում։ Շատ հաճախ ականատես են լինում այնպիսի իրավիճակների, երբ որ մարդը գիշերվա 1-ին հանկարծ որոշում է գալ լույսը տանին։ Տունը կեր է խմել, տրամադրությունը շատ լավ, գինովցած վիճակում, գիշերը 12-ին, երբ որ մենք արդեն եկեղեցին փակում են, հանկարծ գալիս, դուրը բացեք, ես պետք է մոմ տանեմ։ Դից համար միշտ հարց է, եթե դու թարապես եկեղեցի չես եկել, պատարակին չես մա, ինչ մոմ ես տանում, այդ լույսը ինչ պիտի անի քեզ, որքանով դա քեզ պիտի օգտակար լինի։ Չէ՞ որ այդ լույսը պատարակի խորթի մի մասնիկն է, որ մենք տուն ենք տանում, եթե դու ինքդ չես մասնակցում այդ պատարակին, այդ լույսը ոչ մի արժեք չունի։
Ամսի 6-ի առավոտյան բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է տոնական պատարակ Սուրբ ծննդյան աղոթքներով ու շարականներով, իսկ պատարակի վերջում կատարվում է ջրօրհնեքի կարգ, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի մկրտությունը։
Հորդանան գետի ջուրն է, և այդ ջուրը օրտնվում է խաչով և միրոնով և բաշխում մարդկանց, որպես Քրիստոսի մկրտության ջուր, իբրև օրտնություն։ Այստեղ էլ այդ նույն խնդիրն է, ինչ որ մոմի հետ է։ Մարդը չի գալիս պատարակի, վերջում գալիս է ջրօրհնեքի ժամանակ, ամենը ջուրը տանելու։
Սա միակորն է ողջ տարվա մեջ, երբ մարդը հնարավորություն ունի եկեղեցուց միրոնաջուր տուն տանելու։ Մնացած օրերին եկեղեցին արգելում է։ Խոսելով հունվարի 6-ին ննջեցյալներին այցելելու մասին, Տեր Եսային նշում է.
Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, որ նոր ննջեցյալներին պիտի գնալ հունվարի 6-ին, հին ննջեցյալներին գերեզմաններ այցելել հունվարի 7-ին, այսին մեռելոց օրը։ Իհարկե սա բազմաթիվ անգամներ առիթ ունեցել ենք այս մասին խոսելու, շատերը գիտեն, գիտենալով չեն հետևում այս կարգին, որտեղ այդպես իրենց ավելի հարմար է, բայց միանշանակ է, որ այդ օրը չի կարելի գերեզմաններ գնալ։
Ծննդյան տոնակատարություններ շարքում կատարվում է տնօրհնեքի արարողություն։ Մարդիկ հոգևորականին իրենց տուն և աշխատավայր են հրավիրում տոնի կենարար ավետիսն ու աստվածային օրհնությունը ստանալու նպատակով։
Տնօրհնեքի կարգը հաստատեցին կրկին առաքյալները Քրիստոսի, երբ որ Քրիստոսի հարությունը շրջում են մարդկանց հավատացյալների տները և տալիս ավետիսը, Քրիստոսի հարության ուրախ ավետիսը, եւ օրտնում էին տան կյանքի համար կենսական պարագաներ, աղխաց եւ ջուր։ Եվ հետո այդ ավանդույթը նաեւ անդրադարձավ Սուրբ Ծնունդին, վաղ քրիստոնեական շրջանում Սուրբ Ծնունդին եւ Սուրբ Սատկին, մարդիկ այդպես ավետիսն էին ուրախ փոխանցում։
Վերջում Տեր Եսայի օրհնությունը.
Թող Աստված մեզ մեր հավատքի մեջ, մեր խոստովանության, մեր զղջումի, մեր ապաշխարության մեջ միշտ պահի ամուր, որովհետև հոգևոր կյանքի ամենակարևոր բաղկացուցիչներից է մարդու անկեղծ հավատքը, անկեղծ խոստովանությունն ու զղջումը։
Ֆիլմերից մեզ արդեն ծանոթ մեղքերի թողության ձևը, երբ մարդն արկղի մեջ նստած առանց քահանային տեսնելու պատմում է իր մեղքերը, քահանան էլ առանց մարդու դեմքը տեսնելու լսում է խոստովանությունը, այս տարբերակը հայ առաքելական եկեղեցին մերժում է։ Իսկ քրիստոնյաներն ինչպես են իրականացնում մեղքերի թողության խորհուրդը։ Մեզ հայերիս մոտ կա արդյոք քահանայի մոտ գնալու և մեղքերի թողություն անելու մշակույթը։ Լսենք ռեպորտաժը։ Մեզանից յուրաքանչյուրն արտասահմանյան ֆիլմերում գոնե մեկ անգամ տեսել է, թե ինչպես են մարդիկ դիմում խոստովանահորը մեղքերից ազատվելու համար, իսկ մեր մտքով երբևէ ծագել է այն գաղափարը, որ կարելի է գնալ եկեղեցի, փնտրել քահանային ու արած մեղքերը խոստովանել, հետագայում ավելի հանգիստ խղճով ապրելու համար։
Իսկ Հայաստանը այդպես բանգոյություն չունի, այսինքն կարող է լինի քահանա մեղքերի թողություն, բայց հասկացողությունը, բայց մարդիկ ընդհանրապես չեն գնում այդպես բաների։ Ես չեմ էլ մտածել այդ մասին։
Կարծում եմ, որ կա իրոք, բայց երիտասարդությունը հիմնականում չի գնում։
Ինչու՞ պատճառով։
Չեմ հանդիպել այդպես դեպք, որ ինչ-որ մեկը ասի, ես գնում եմ։ Ես սովորաբար եկեղեցի գնում եմ, որտեղ այնտեղ հանգիստ է, այնտեղ մթնոլորտը շատ լավ է, ես սիրում եմ աղոթել, հավատում եմ, բայց խոստովանելու համար կարծում եմ չեմ գնա։ Չգիտեմ, երբի այդքան ծանր չի իմ մեղքը, բայց ինձ թվում է, եթե գործը, եթե ինչ-որ ծանր բան ունենայի իմ մտքերում, կարող է հնարավոր է գնալ։
Եկեղեցի գնում են, բայց իհարկե ինչքան մենք գնացել ենք խոստովանահայր չենք հանդիպել, ինձ որ պատմենք մեր ուզած ասենք։ Խոստովանահայր այն մարդը պիտի լինի, ում կարելի ամեն հարցով դիմել, կարելի է վստահել։ Չնայած այդ մարդու հնարավորությունից էլ այն որ մարդ ոչ ոքի չի վստահում, ինքը չի էլ կարելի գնա ինչ-որ մարդու մոտ, թե ինքը վստահել է, բայց ինձ թվում է շատ է գնա։
Մեղքերի թողության խորհրդին երիտասարդներից շատերը տեղյակ էին, բայց ամոթը կամ որն ավելի վատ է մեղքերի թողություն անելու ոչ ընդունված լինելը, երիտասարդներին ստիպում է սահմանափակվել միայն եկեղեցի հաճախելով ու աղոթքներ անելով։
Ես սովորաբար գնում եմ եկեղեցի, աղոթում եմ, բայց քանի որ երևի Հայաստանում մի քիչ ընդունված չի, կարող է մարդիկ գնում են, բայց գաղտնի եմ պահում։ Ինձ թվում է մեր մշակությունը հենց ընդունված չի այդ սովորությունը, բայց ինձ թվում է դա լավ միտք է, եթե ընդունվի շատ լավ կլինի։
Ինձ թվում է երևի թե ընդունված չի, եթե հետագայում տեսնեմ, որ շատ մարդիկ են գնում, հնարավոր է գնամ, բայց երևի թե որ ընդունված չի, դրա համար դեռ չեմ գնում։
Տեր Եսայի քահանա Արտեմյանը նշում է, որ չկա եկեղեցի առանց խոստովանության, սակայն երբեք չի հասկացել, որ մարդիկ միշտ առաքելական եկեղեցիներում ցանկացել են տեսնել կաթոլիկ եկեղեցի խոստովանության մոդելը, երբ փակ տուփերի մեջ նստած մեկը մյուսին չեն տեսնում ու խոստովանություն են անում։
Շատերի համար խոստովանությունը այսպես է կամ սա է։ Իրականում սա միակ ձևը չի խոստովանության և մեր եկեղեցու կարծիքով սա մեզ համար այդ խոստովանության ձևը անընդունելի է։ Դրա համար մենք այդ խոստովանության այդ հատուկ այդ տուփերը կամ այդ ատկերը չունենք։
Տեր Եսային նշում է, որ հայ առաքելական եկեղեցիներում գոյություն ունի մեղքերի թողության երկու տեսակ՝ ընդհանրական և անհատական։ Ընդհանրական խոստովանությունը կատարվում է յուրաքանչյուր կիրակի պատարագից առաջ բոլոր եկեղեցիներում։
Այստեղ իհարկե խնդիրը այնն է, որ որքանով մարդ է անկեղծ։ Եթե մոտ 300 հոգի մասնակցում են եկեղեցում պատարագի և 300-ից 100-ը նախ մասնակցի խոստովանության մեղքերին թողություն ստանա, հետո հաղորդությանը մոտենա, այդքանի մեջ դժվար է, որ հոգևորական որոշի կամ հասկանա, որքանով անկեղծ էր այդ խոստովանությունը։ Այստեղ ամբողջ պատասխանատվությունը խոստովանողի վրա է մնում։
Քահանան նշում է, որ խոստովանությունը ծես չէ, որին մարդը կգա, կմասնակցի, մեղքերը կասի, կներվի ու կգնա։ Խոստովանության ժամանակ պետք է ուղակի բաց լինել Աստծո առաջ։
Պարզապես պետք է բաց լինել Աստծո առաջ, ասել, որ Տեր Աստված, անկեղծ օրեն, ահա ես, իմ չարիքներով ու մեղքերով հանդերձ։ Մնացածը Աստված ինքը կանի մեզ հետ։ Այսինքն այնտեղից կմաքրի ամեն տեսակ չարք, թողի միայն բարին, առաքինին, ինչը մեզ պետք է, եւ փրկության առաջնորդով, եւ քահանայի դերակատարությունը այս process-ի մեջ ընդամենը այն է, որ մարդուն օգնի, որ մարդը բացվի Աստծո։
Խոստովանության մյուս ձևն անհատական է։ Մարդն ինքը մոտենում է քահանային ու պատմում է իր մեղքերը։ Այս դեպքում հայ առաքելական եկեղեցին դեմ է կաթոլիկ եկեղեցու մոդելին՝ արկղի մեջ իրականացվող խոստովանությանը։
Եթե անհատական խոստովանության դեպքում քահանան չի տեսնում խոստովանվողին նրա աչքերը, նրա դեմքը, այդ խոստովանությունը համարվում է անբավարար, որովհետև խոստովանությունը նրա համար չի, որ եկար մեղքերը թվեցիր ու գնացի։ Քահանան պիտի տեսնի խոստովանվողի դեմքը կամ աչքերը, հասկանալու համար, որքանով անկեղծ է այդ խոստովանությունը, որքանով խոստովանվողը սխալներ է թույլ տալիս, որ ասի, գիտես, այստեղ այսպես է, այստեղ այսպես, այնտեղ այսպես, այսինքն այդ դա ուսուցողական հոգևոր process է, երբ որ մարդուն դու նաև սովորեցնում ես ինչպես պետք է խոստովանությունը կատարել, ինչի վրա կարևորություն տալ, ինչ ավելի երկրորդական համարել։
Տեր Եսային նշում է, որ շատ կարևոր է ունենալ մեկ խոստովանահայր, պարբերաբար այցելել նրան, որպեսի միմյանց ավելի լավ ճանաչել, ավելի անկեղծ խոստովանության համար։
Չէ՞ որ այդ մեղքը ինքը իրանով չի, ինքը ունի պատճառներ, ինքը ունի հետևանքներ, ինքը ունի տարբեր դրսևորումներ, դա ինչ որ մի ուրիշ մեղքից է ծնվել, այսպես ասենք հպարտությունից կարա հազար ու մի մեղքեր ծնվի, եսասիրությունից հազար ու մի ուրիշ մեղքեր, վախից հազար ու մի ուրիշ մեղքեր, սուտ խոսելուց էլի տարբեր մեղքեր, այսինքն ինքը կարող է ճյուղերից մեկը լինի, պետք է արմատը գտնել եւ արմատը հեռացնել մարդու կյանքից, որ թե չէ այլապես ինքնանպատակ է լինում, որ ինքը վաղ միսոն նորից այդ մեղքը գործի, որքանը չուզի, դեռ նորից այդ մեղքը գործի։
Ամանորին մեր հայկական սեղանները ճոխացնում ենք տարատեսակ ուտեստներով։ Ազգագրագետներն ու քահանաները վստահեցնում են, նախկինում ավելի շքեղ նշվել է Սուրբ Ծնունդը։ Այդ օրվա խոհանոցը եղել է բազմազան, համեղ ու առողջարար, իսկ սեղանի ամենագլխավոր մասում իր տեղն է զբաղեցրել տոնի խորհրդանիշ զարդարված խաչը։ Անվելի մանրամասն իմ հաջորդ ռեպորտաժում։ Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացում եւ պահպանում հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը նշում է, որ այդ օրը հայկական սեղանները միշտ էլ առատ են եղել հայկական հողում աճեցված մրգերով, տանտիկնոջ ձեռքերով պատրաստված ականդերով ու հայկական ավանդական ուտեստներով։
Այլ կերակրատեսակներ կան, որոնք ունեցել են երիտասական նշանակություն։ Օրինակի համար ես ուզում եմ նշել այդ կերակրատեսակներից քաշիկան, որը հին ավանդական կերակրատեսակ է, ես կասեի, որ նաև ամենաառաջի կերակրատեսակներից է հայկական, թոնրի մեջ պատրաստվող, կճուճի մեջ դրել են եւ դրել են թոնրին։ Բաղադրությունը գարան կամ հավինիս, ծավալ եւ յուղ, այսինքն հարիսայի տարատեսակն է քաշիկան, բայց տեսեք ինչ հետաքրքիր իմաստ է կրել հարիսայից, ինչու տարբերվում։ Հարիսան հարելով են պատրաստել, քաշիկան քաշովի փլավ է, այսինքն նաև այդ բառը, որ թոնրի մեջից քաշիկ գա, քաշիկա եւ չի խառնվել, բայց այդ չխառնելը նաև իմաստավորված է եղել, որ տարին խաղաղ լինի, չխառնվի։
Սեթրակ Մամուլյանը նշում է, որ չրեղենից ու մրգերից պատրաստված ճաշատեսակները եւս կարեւոր տեղ են զբաղեցրել Սուրբ Ծննդյան սեղաններին։
Եղել են անուշապուրներ, չամչարագ է կոչվե, խոշաբ է կոչվե, չրերից պատրաստող կերակրեսակներ, որ ընդհանրապես կյանքը անուշ լինի եւ քաղցրով այսպես հարաբերվել մարդիկ, մեծ տեղ է հատկացվել մրգերեններին, այսինքն մեր բնության այդ արգասիկը դրվել է սեղաններին տարբեր խորարական մշակումներով։ Խորոված մրգեր են եղել, չրեր են եղել, կլոնդրակ է եղել այդ հողին ձով պատրաստված եւ մեր տատիկներից մերվան պաշարած ամբողջը այդ մտերքը դրվել է սեղանին։
Մամուլյանի խոսքով այն ժամանակ կար անկեղծություն, անկեղծ ժպիտներ, անկեղծ մաղթանքներ, տոնին լիարժեք ուրախանալու հնարավորություն։
Իսկ մենք այսօր շատ ենք հեռացել նշելու ձևով, նույնիսկ սեղան պատրաստելու ձևով։
Ցավոք սրտի, Հասմիկ ջան, մեր մեջ մեր իրականությունը թափանցել քաղքենությունը եւ այստեղ սեղաների ճոխ ասվածը հասկացվում է միայն թանկանոց մթերքներ, մեծ կտորով մթերքներ, չտեսնված, չլսված մթերքներ, չգիտեմ աշխարի որ ծայրից ինչ մթերքներ կներկայացնի, կդնի, սա է նշանակում ճոխությունը, այնինչ մեր բնաշխարը մեզ թույլ է տալիս այդ ճոխ ասվածը բազմազանությամբ լրացնել։ Հերացել ենք նաև նրա պատճառով, որ դրա իմաստը խառնվել է, կորցրել ենք մենք իմաստը։ Մենք բարությունն ենք կորցրել մի քիչ։ Մենք մի քիչ իրար ժպտալն ենք կորցրել, մենք մի քիչ բարի կամացություն ենք կորցրել, դա համընդհանուր այսպես վիճակ է։
Այս ամենում Մամուլյանը մեղադրում է խորհրդային ժամանակներին, նշում է, որ սննդի ու աշխատանքի խնդիր կարծես թե չունեինք, բայց հենց այդ ժամանակ մենք կորցրել ենք մեր ինքնության կարևոր բաղադրիչներից մեկը՝ խոհանոցը։
Մեր ազգային խոհանոցը Մորացյան մատնվեց։ Մեր հայկական գերագրտեսակներով սնվելը ամոթ էր համարվում, չքավորություն էր համարվում, եւ ընդհանրապես այդ տարիներին ազգային խոհանոցի մասին խոսում էին, որ մեր ազգային խոհանոցը չքավորների խոհանոց, գերչական խոհանոց։ Դասակարգային այդ անդրադարձը եղավ։ Եվ նաեւ օտարամոլության այլ ախտերը անմիջապես ազդեցին մեր խոհանոցի վրա։ Մեր սեղանները հայտնվեցին մտերիմներ, որոնց մասին մենք բոլորովին տեղյակ չենք։ Օրգանիզմը մեր սովոր է ճանաչում է մենակ մեր բնաշխարհում բուսած, աճած բնամթերք։ Մենք ուղղակի անցանք այդ բաներից եւ կարծում եմ դա էլ ազդեց մեր բնավորության վրա։ Այսօր մի քիչ չարություն կա մեր ժողովրդի մեջ, ցավոք սրտի։
Կազմակերպության հիմնադիր անդամ խոհարար Արտավազդ Սարուխանյանը կողնակից է, որ բոլոր տոներին հայկական սեղանները զարդարվեն հայկական ճաշատեսակներով ու ուտեստներով, որքան թեթև այնքան լավ, որքան թարմ այնքան լավ։ Իրենց տան սեղանին էլ գերադասում է խոզի ազդրչ տեսնել, նշում է, որ այդպես մտածում է սեփական առողջության մասին։ Իրենց տան սեղանի կարևոր ուտելիքներն են հայկական տոլման ու մայրիկի պատրաստած չրերը։
Ամսի մեկին են առավոտյան տես բարեկամներով, հարազատներով միատ են գալիս են կամ մեր տուն կամ հարազատներից մեկի տուն եւ անպայման սպաս են գտում, կամ մայրամապուր են պատրաստում, իհարկե ոչ շատ բոլորը ուզենային փորձեին նման ապուր, որտեղ պատրաստում է բլղուրից եւ չրերից, ես շատ ենք մենք մեր արմատներից հետ անցել։ Հենց դա է պատճառը։
Մաքս Լիբերտիի խնդրանքով Արտավազդը Սուրբ Ծննդյան սեղանի համար էլ որոշեց պատրաստել Սուրբ Ծննդյան սեղանները զարդարող հին հայկական ուտեստներից ու աղանդերից։
Պատրաստում ենք բուն հայկական ծիսական կերակրատեսակ, նցոնած սերկևին։ Հանում ենք միջուկը, մեղրապատում ենք, կարելի է շաքարել օգտագործել, ասես կդնենք փեչի մեջ, մինչև մեր սերկևիլը թխումա։ Մենք կպատրաստենք միջուկը։ Միջուկը իհարկե ընտրում ենք ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի սեղանի զարդարանքներից, այսինքն կույզնա, չրերնա, չամիշնա։
Քանի րոպե պետք է մնաժորոցում։
Սկզնական թույլ ջերմաստիճանը մոտ 10 րոպե պետք է թխվի, դրանից հետո միջուկը ավելացնում ենք, նորից մեղր ենք անում եւ մի 5 րոպե լո արդեն միջուկն է հավասար թխվի, եւ արդեն զարդարում ենք ավսի մեջ։
Իսկ ձուկն Արտավազդը պատրաստեց Նախիջևանյան բաղադրատոմսով։
Մեզ պետք է ձկան միսը առանց կաշվի եւ առանց ոսկորի եւ բացվածք ենք տալիս մեջքի կողմ։
Կաշին էլ ենք հեռացնում։
Անպայման։ Ձկան միսը պատրաստ է, որան կսում ենք սխտորան կույզային սոուս, սխտորան կույզ կանաչի, գինի եւ ձեր։ Սա օգտագործում ենք որպես համեմուն, թողնում ենք մեր ձկները մնա, վերցնում ենք շերտավոր խմոր եւ գրտնակով բացում ենք։ Սա էլ ամանորի Սուրբ Ծննդի ավանդական կերակրատեսակ է։ Հիմա մենք հեշտացրել ենք ձկան պատրաստման պրոցեսը, ուղղակի եփում ենք, բայց մենք հիմա մեր աշխատանքի վերջում կտեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր կերակրատեսակ է ստացվում։
Այնուհետև խմորը կտրեց ձկան փափկամսի չափով, տեղադրեց սկուտեղի մեջ, վրան դրեց ձուկը, շրջանաձև կտրատված լոլիկը, պղպեղը եւ կտրատված տարատեսակ կանաչիները։ Իսկ մնացած խմորը ժապավենաձև կտրատելուց հետո փախլավայաձև դասավորեց ձկան վրա։ Հավկիթի դեղնուցով պատեց ուտեստն ու տեղադրեց 180 աստիճան տաքությամբ ջեռոցն ու 10-15 րոպեից ուտեստն արդեն պատրաստ էր։
Ունենք նմանատիպ կերակրատեսակներ, որոնք կարող են զարմացնել եւ մեզ եւ աշխարհին, ինչպես եւ ֆրանսիական խոհանոցը շակութային արժեք ճանաչվեց, կարող ենք նաեւ ձգտել, որ մեր խոհանոցն են դառնում։
Այսինքն նախ պետք է ճանաչենք մեր խոհանոցը, հետո այնպես
մտածենք։ Այսինքն մենք, այո, մենք ճանաչենք մեր խոհանոցը։
Հյուրընկալվեցինք նկարչուհի Լուսի Գագուլեցու բնակարան ու նրա հետ միասին պատրաստեցինք Սուրբ Ծննդյան սեղանն արդեն Ագուլիսյան ոճով։ Լուսի Գագուլեցին նշում է, որ ինքն անմիջական մասնակիցն է եղել Նախիջևանյան ծեսերին ու հետո նոր դարձ նաև ծեսերը գրի առնողն ու սերունդներին փոխանցողը։ Ագուլեցին հիշում է.
Սովետական շրջաններ նույնիսկ Սուրբ Ծնունդ չէին թողնում, պետականորեն հաստատված չէր, եկեղեցին այդպես տիսակարգ չէր անում, բայց ժողովուրդը անում էր, զարմանալի էր ու շատ ցանկությամբ էին անում, գաղտնի էր անում երևի, բայց շատ շքեղ էին անում եւ ամանորը այդպես չէին անում, ինչպես զատիկը, եւ տեսնելուց հետո էլ արդեն որ սկսեցի ուսումնասիրել, տարազից սկսեց ամեն ինչ, որ տարազ ինչպես հագնեմ, տարազից հետո էլ արդեն սկսեցի մնացած օգտագործել, որտեղ ժողովրդական մշակույթը բազմաժանր է, եթե մեկ անում ես միսը չես անում, ճիշտ չի, պետք է բոլորը անես։
Ագուլեցին պատմում է, որ հին ժամանակներում ամանորյա կինասցարից բացի զարդարել են Սուրբ Ծննդյան խաչն ու տեղադրել սեղանի անկյուններից մեկում։
Խաչը իրենից կներկայացնի այդ մաքրությունը, ծնունդը Քրիստոսի եւ աշխարհի չորս կողմը, կյանքի սկզբի խորհուրդը կլինի, հավատքի խորհուրդը։
Խաչը զարդարել են թարմ եւ չորացած ծաղիկներով, մրգերով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունեցել է իր խորհուրդը։
Այնտեղ մենք ունենք կարմիր մեխակ, կարմիր մեխակը մայրության խորհրդանիշն է, սպիտակը մաքրության, կոկոն վարդը արական սեռի խորհրդանիշն է, որը մենք Քրիստոսի ծնունդը նաև խորհրդանշում որպես արական սեր։
Իսկ խաչի երեք ծայրերին ամրացվող նուրը խորհրդանշում է ընտանիքը, խաչն ամրացվում է մեծ ափսեի կենտրոնում, իսկ ափսեն լցվում ջրով կամ խնձորով։
Ենդեղ մենք ապսեի մեջը ջուրը կլցնենք, որպես ջրհորդնիկի խորհրդանիշը, և թերթիկներով մենք կզարդարենք, որտեղ միշտ վարդի թերթիկներով են սրբությունը լվաց։ Որվա խորհուրդը նաև խնձորի խորհուրդն, որ խնձորով կարողացել են ավետիս անել արո երեխաները, ձեզը կոչվել է ճլվելելի, ձեռքին խնձորն ա եղել, մի ձեռքը մոմը, այդպես տնետուն են մտել և կարողացել են ասենք ավետիս անել կամ կալանդոսներ ասել ի փառս Քրիստոսի։ Փաստորեն այստեղ կարելի է խնձոր լցնել 33 հատ և դրա մեջ դնել կոկոն սպիտակ վարդեր։
Գուլեցին նշում է, որ տոնն ուղեկցվել է տարբեր ավետիսներով ու կալանդոսներով, իսկ քանի որ Սուրբ Ծննդին հաջորդել են մկրտության ու անվնակոչության օրերը, Ագուլեցին խորհուրդ է տալիս խաչպահել մինչև ամսի 13-ը, քանի որ 13-ին Քրիստոսի անվնակոչության օրն է։ Ագուլեցին նշում է, որ շատ ուրախ կլիներ, եթե ժողովուրդն այդ օրը նշեր ոչ թե որպես հիմնոր տարի, այլ որպես Քրիստոսի անվնակոչության օր։
Ըստ ծեսի ամանորին, ասենք Սուրբ Ծննդի, աղջիկները խնձորափունջ են նվիր տվել։ Խնձորը համարվել է երկու հոգիների միանալու խորհուրդը։ Տղաները նույնպես այդ խնձորի վրա կարող էին մեկ մատանի կամ մի քանի արծաթե դրամ դնել և ետ ուղարկել աղջկա։
Սակայն տղաներն էլ առիթը բաց չեն թողել և այդ օրը նույնիսկ ամուսնության առաջարկ են արել իրենց սիրելիին։ Պատրաստել են արական ծառ, որի հիմքում ևս խաչն է, զարդարել են այն փշատով, խնձորով, խաղողով, դդումով ու նվիրել աղջկան։
Այստեղ բոլորը խորհրդանշական են, եւ փշատը, եւ խաղողը։ Խաղողը Քրիստոսի խորհրդանիշն է, ինչպես ձուկը, այնպես էլ խաղողը։ Եւ խնձորը, խնձորի վրա նույնիսկ կարող են նվերներ տնել, մատանի կամ արծաթ կամ փող կամ ինչու՞ չէ նաեւ ոսկե դրա։ Իսկ ինչու դդում։ Դդումը անդրճիլի միան կյանքն է։ Այսինքն ես համաձայն եմ քո հետ ապրելու մինչև մեր մահ գաղափարը դա է։
Իսկ թե ինչպես ստացվեց մեր Սուրբ Ծննդյան խաչն ու սեղանը, կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Իսկ վերջում Լուսիկ Ագուլեցին մաղթում է.
Ես ինչ կցանկանամ, ամենաառաջին հերթին Աստծո տված բարիությունը մարդկանց մեջ առաջին հերթին եւ այն առատությունը, ով իր սրտի ցանկությամբ ուզում է եւ մի քիչ դեպի դիետ ակունքները։
Դեռ 2007 թվականին, երբ Ռաֆինի Զիբլյանը որոշեց իրականացնել տոներին ընդառաջ ծմերային փառատոն, մտածեց, որ նոր տարվա խորհրդանիշն ու մանուկների սիրացերոսը պետք է լինի հայ, այլ ոչ թե ամերիկյան Սուրբ Նիկողայոսը կամ սլավոնական ծմեր պապը։
Ես միշտ մաղուց սովորել եմ, որ պիտի ասեմ կաղանդ պապա այս երկերով մեծացած, բայց ով այս կաղանդ պապը, ինչպես է եղել, որտեղ է ապրում, ինչ տեսք ունի, քանի տարեկան է, իր շուրջ շաբաթում ովքեր են, եւ մտածեցի, որ լավ կլինի, որ ոչ թե միայն իմ մեկ պանությունը լինի, այլ լինի մասնակետների կամ եւ գյուղերում կամ տարբեր շրջանների մեկնաբանությունները։
Նիզիբլյանի առաջին համախոհը Հասմիկ Կարապետյաններով զբաղվում էր հայկական ծեսերն ու խոհանոցը ուսումնասիրելով։ Կարապետյանը որոշեց ուսումնասիրությունների շարքը հավելել եւս մեկով, զբաղվել նաեւ կաղանդ պապի կերպարը վերծանելով։ Հայտարարվեց մրցույթ հանրության պատկերացումն ունենալու համար, բոլոր ցանկացողները, սկսած երեխաներից վերջացած մեծահասակներով, պետք է նկարեին իրենց պատկերացրած կաղանդ պապին եւ նկարներն ուղարկեին գրասենյակ։
Իհարկե կային, որոնք առաջարկել են, որ ինքը պետք է լինի թագավորի նման թանկարժեք քարերով զարդարված, իսկ ուրիշները լրիվ հովիվ էին պատկերացրել։ Իհարկե հասկապետական աղբյուրների հիման վրա էին այդ իրենց մեկնաբանությունները դրված, բայց մեր ժյուրին ընդրեց մի քանի դարբերակներ, որտեղից մենք ունեցանք էլեմենտներ, այսպես ասած հատվածներ, դարբեր նկարներից, որոնք դուր եկան ժյուրին, եւ իրենք խորհ տվեցին, որ այս կերպարը ստեղծվի այսպես, ինքը լինի հեքիաթային, ոչ հարուստ մարդ, ոչ աղքատ մարդ, ոչ հովիվ, ոչ թագավոր, ոչ իսկական էակ, ոչ էլ ֆանտաստիկա, ոչ ասենք մարդկային էակ։
Մրցույթի արդյունքներին գումարվեցին ազգագրական աղբյուրների, հայկական առասպելների ու հեքիաթների ուսումնասիրությունները, ազգագրագետների կարծիքները։ Ուսումնասիրությունների ժամանակ մասնագետները պարզեցին, որ որպես կաղանդ պապ տան մեծը դուրս է եկել, կերպարանափոխվել է, ոչխարի մորթի է գցել վրան, Պեղու մորուք է դրել, մտել է տուն, տան մեծերի հետ գին ու բաժակ է բարձրացրել, երեխաներին նվերներ է տվել ու տանից դուրս եկել։ Այս ամենը հաշվի առնելով ազգագրագետները եկան մեկ ընդհանուր հայտարարի։
Բոլորն էլ կողմնակիցային հետևյալ գաղափարին։ Մարդը, երբ որ ի սկզբանե բնությունից կախված է եղել, միջ ասպասելի օգնության կարիք է ունեցել։ Եվ այդ ասպասելի օգնություն բերողը երբևէ չի մարնավորվել։ Ահա այդ է պատճառը, որ մեր ազգագրական աղբյուրներում որևէ կերպարի արտակինը նկարագրված չէ, կա կահանդ պակամ, այլ կերպ միջնորդավորված ձմեռպապի և Սանտա Կլաուսի հայկական օրինակ։
Իսկ անվան ծագումնաբանությունը ազգագրագետները բացատրում են հետևյալ կերպ.
Պաստորեն կահանդ ամանորի մյուս անունն է։ Սկզբում դա եղել է յուրաքանչյուր ամսվա սկիզբը, ժամանակի ընթացքում դարձել է գլխավոր, այսինքն հունվար առաջին ամսվա սկիզբը։
Քննարկումների ժամանակ ազգագրագետները որոշեցին, որ անպայման պետք է հաշվի առնել ամանորի խորհուրդները, որոնք ցավոք այսօր մոռացվել են, իսկ այդ խորհուրդները կարգավորել են մարդ-մարդ, մարդ-բնություն հարաբերությունները։ Այս ամենից հետո ազգագրագետները որոշեցին
ստեղծել որոշակի ժամանակակից տեսք ունեցող կերպար, կենթանի կերպար, որը իր մեջ հայկական խորհուրդները կգրի, եւ այդ հայկական խորհուրդները ամանորի կկարողանա փոխանցել ժամանակակից սերնդ, այսինքն ազգագրագետների հետ ամբողջ բանակցությունները եւ ազգագրական աղբյուրները մեզ հնարավորություն տվեցին ունենալու, ստեղծելու կենթանի կերպար։
Կաղան պապի կերպարի ստեղծումը սկսվեց վերարկուից, և եթե ըստ նյութերի պետք է օգտագործվեր ոչխարի բուրդ, ապա դա պետք է լիներ վերարկուի թևքերին ու օձիքին, իսկ վերարկուի գույնը մոտեցրին մագաղաթի գույնին։
Վերարկուն ինքը ամբողջությամբ հիշեցնում է մագաղը։ Այստեղ զարդանախշերի հարց։ Մենք հայկական զարդարվեստից վերցրեցինք բուսական և կենդանական զարդանախշերով կենասծառեր ու դրանք միավորվեցին։ Նույն զարդանախշը երկարությամբ կա ձախ կողմում թևքի վրա և հետևի մասում, և այդ զարդանախշը կենասծառը հիշեցնում է հայկական մանրանկար։
Վերարկուի կոճակները ներկվեցին գլխարկին և բլուզի օձիքին սազական մուգ կարմիր գույնով, իսկ բաթի ընտրության հարցում ապավինեցին հայ տղամարդու ճաշակին։
Սրճագույնն ընտրեցինք, շականակագույն, որտեղ մեր հայ տղամարդիկ հիմնականում նախընտրում են այդ երկու գույները, հա, կամ սև, կամ շականակագույն, եւ հագնելու համար էլ հարմար է ու ընդհանրապես ներդաշնակ է լինում։
Հաջորդ խնդիրը կոշիկներն էին, պետք էր ընտրել այնպիսի կոշիկ, որ սազական լիներ հագուստին, հարմարավետ լիներ, հաշվի առնելով մեր կլիման տակ լիներ, ցեղակորույս գույն ունենար, որ փոքրիկներին հիասթափություն չպատճառեր։
Մանուկը ի վերջո շատ փոքր է, ինքը կարճահասակ է, եւ փաստորեն միջև մարդու հագուստը տեսնելը այդ կեղտոտ կոշիկներն է տեսնում, ու դա վանում է։ Փնտրեցի փաստորեն Վարդ Բդոյանի հաջորդական խաղեր գրքում կան երկու մեր հին կոշիկների, դա լականն է եւ հետիկն է, դրանք հարմարեցված են ձյան վրա քայլելու համար։ Այդ գաղափարը վերցնելով մենք տվեցինք ժամանակակից տեսք, այսինքն կաղատ պապը իր ունեցած կոշիկներով հագնում է այդ կոշիկները, որոնք հարմարեցված են իրոք ձյան վրա քայլելու համար, դրանք չեն սահում։ Տակը պադոշ ասվածն է, իսկ վրան կաշվով կարծես ամառային կոշիկ լինի, բայց ինքը շատ ամուր գրկում է իր ոտքը և իր կոշիկները, և թելերն են շարնակում են գուպաների վրա։
Կաղանդ պապի գավազանի պատրաստման գործում ազգագրագետները կրկին օգտվեցին հայկական հավատալիքներից, որտեղ գավազանը ձայնի օգնությամբ և տեղեկացնում է տիրոջ գալու մասին և չարը հեռացնելու խորհուրդ ունի։ Իսկ մարդկային հատկանիշներից ազգագրագետները նրան վերագրեցին քչախոսությունը։
Այսինքն նրա յուրաքանչյուր խոսքը իր արժեքն ունի։ Առայժմ մենք կաղանդ պապին թողնում ենք ասելու միայն իր բարեմաղթանքը, իսկ բոլոր խորհուրդների մասին հնչում է նրա խոսքում և ավարտում է շնորհավոր ամանոր խոսքով։
Կաղանդ պապն իր պայուսակում ունի կծիկներ, որոնք տալիս է այն մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքում ինչ-որ բանի պակաս ունեն։
Պատկերացնենք ընտանիքում վեճ է եղել և համարյա թե ոչ մեկը մյուսի հետ չի խոսում։ Կաղանդ պապը նրանց առաջարկում է ունենալ փոխադարձ հարգանքի գնդիկը, և դա ամանորի գիշերը իրենց տանը կախել տոնածառից կամ տոնական ծառից, ինչպես որ իրենք ուզում, ու հավատալ դրան, որ ոչ թե այլ բաներ են, այլ հենց փոխադարձ հարգանքը իրենց ընտանիքի այն ամենակարևոր արժեքն է, որից ետ կսկսվի իրենց բարօրությունը կամ կշարունակվի դա։
Այսպես յուրաքանչյուր ամանոր կաղանդ պապն իջնում է սարերից, մարդկանց հաղորդում է տոնական տրամադրություն, բոլորին պարգևում է բարություն, իրեն ուղեկցող օգնականների, խլվլիկների հետ միասին։ Խլվլիկներն էլ պատկերելու համար ազգագրական ծրագրագետներն ուսումնասիրեցին բոլոր արխիվներն ու հեքիաթները ու առանձնացրեցին հային բնորոշ 12 կերպարներ, որոնք կուղեկցեն Կաղանդ պապին։ Հասմիկ Կարապետյանը նշում է, որ ապագայում նպատակ ունեն այդ կերպարները եւս կերպարանավորել, որոնք իրականում յուրաքանչյուր ամանորին կուղեկցեն Կաղանդ պապին։
Սա մեր մեկնաբանությունն է։ Ուզում եք դուք ուրիշ ձեր մեկնաբանություն։ Խնդրեմ, ես խնդիր չեմ տեսնում, որ ասենք ուրիշները իրենց ձևով ներկայացնեն։ Այս ժողովուրդը կընդունի, թե որ Կաղանդ պապն է իրենց ավելի հետաքրքիր, ու որ Կաղանդ պապն է իրենց ավելի հոգեհարազատ։
Իսկ Կաղանդ պապն էլ իր ամանորյա բարեմաղթանքն է հղում ժողովրդին։
Այս ամանորին թողիմ խորուրդ կծիկներով ձեր օջախներում թագավորի փոխադարձ հարգանքը միմյանց եւ բնության նկատմամբ։ Իմաստնությամբ եւ միասնաբար աշխատենք մեր մեջ խաղաղություն եւ համեստություն հաստատելու նպատակով։ Շնորհակալ լինենք մեզ պարգևած ճնողների համար։ Շնորհավոր ամանոր։
Այսօր այսքանը։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։